Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan, Serdana Colemêrg û bajarê şinaxê dike. Erdoğan, di şeşemîn kongreya bajêr a Partiya Dad û Pêşvebirinê a Colemêrgê de amade bû ulûr axivî.
Türkiye yoksa Hakkari de yok. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Asla...
Vîd axafnaxwaya kongreyê de Diyarkir ku biharê de qedexa çûndinê al ser zozanan radikin. Hêjayê gotineye ku hêdî rojberê li Colemêrgê û gundên wê 39 cî weke herêma ewle hat îlan kirin û heta 8 meha yekê li van deran operasyonê bidomin. Beriya vê qedexê jî qedexe li ser zozanên Colemêrgê hat budanîn. Wekî ku tê zanîn Colemêrg gelek caran di navbera artêşa Tirkiyeyê û şervanên PKK de dibe ciyê şer û pevçûnan. Serokkomarê Tirkiyeyê piştî demek dirêj hat bajarê Colemêrgê û li vir behsa qedexeya ser zozanan kir. Wekî ku tê zanîn, zozanên Colemêrgê bi nav û dengin û gelek gundiyên herêmê debera xwe bi ajalbaniyê dikin. Havînan geriyên pezê xwe dibin zozanan. Lê ji ber şer û pevçûnan û operasyonan bi hezaran koçer meqdûr bûn. Serokkomarê Tirkiyeyê di axaftina xwe de wiha got.
Önümüzdeki bahardan itibaren uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırır. Ama yaylalarınıza lütfen sahip çıkın.
Jibahara peşme şun ve emi inşallah qedexal ser derketine zozanan akujber evlehi hat bu danin rakın. Ledve unji xwedil zozanin xwe derkevin. Dema gefa teröristan hune bejin aştara siriyek baz anna. Qandil nezivre le niyeta wan u a xalqe mey hekare jhevdure. Türkiye tunebe hekari jutuneye. Emi welatê xwe nedin perçekirin. Bi firokan, bi tankan, emi bikin, gunikarbin şikefte xwe derkevin. Çir saleh, huzur welatê me nehiştine. Ji îro şûn da ew ê nikarbin, huzura welatê me xerabkin. Di axaftina Erdoğan di Colemêrgê de peyamên li ser rewşa Qudsê jî derkete pêş. Wî biryara Amerîkayê aş bi Qudsê reh nekir û spasiya xwe li welatên ku li dijî vê biryarê derketin bûn jî kir. Wî got, meseleya Kurd û Türk û Erebanî nîne. Mesele ew e ku bi tevahî erdnigarî û medeniyeta me dibin êrişekî de ye. Eger em çiqas di nav xwe de perçe bibin, êrişê wê bi ser bikevin. Wekî serokê heyema Teşkilata Hevkariya Îslamê me hemû endamên xwe vexwandin İstanbulê û hefteyek civîn û xebatan kirin li netewên yekbûyî tevî 128 endamên me biryara neyînî a Amerîkay û Îsraîlî jî hat guherandin. Hêjayê gotineye ku Serokkomarê Tirkiyeyê piştî kongreya Colemêrgê li Şirnexê jî beşdarê kongreya AKP dibe. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.